Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci. U emisiji Autogram danas vam predstavljamo delo jednog od najomiljenijih, najpoznatijih kompozitora romantizma, Sergeja Rahmanjinova. U istoriji muzike ovaj ruski umetnik je bio podjednako značajan kao kompozitor, ali i dirigent, jedan od vrhunskih pijanista na početku 20. veka. Dela posvećena klaviru čine svakako popularan segment njegovog stvaralačkog opusa, pa nije zato čudno da je kao svoje prvo zvanično i brojem opusa obeleženo delo napisao upravo koncert za klavir. Bilo je to 1891. godine, u vreme kada je imao 18 godina i bio student Moskovskog konzervatorijuma. 49 godina kasnije, dakle 1940. nastalo je poslednje dovršeno kompozitorsko ostvarenje Sergeja Rahmanjinova, ovoga puta posvećeno isključivo orkestru, simfonijske igre, opus 45, delo koje vam danas predstavljamo. Podsjetit ću vas da je Rahmanjinov napustio Rusiju 1917. godine i da je sve do smrti, 1943. živeo u Americi. Veći deo tog vremena posvetio je izvođačkoj karijeri, komponujući tek povremeno, što se donekle promenilo kada je nakon svoje 60. godine smanjio broj koncerata. U to vreme Rahmanjinov, tvorac autentičnog romantičarskog zvuka, po svemu sudeći nije ni nalazio svoje pravo mesto u novim muzičkim tendencijama, o čemu svedoči i njegova izjava, data u kontekstu izjašnjavanja stava o modernoj muzici, da se on sam osjeća kao duh koji luta svetom koji mu je postao stran. No, da se vratimo simfonijskim igrama opus 45, koje je Rahmanjinov pisao misleći na scenu. Tome u prilog ide i podatak da ih je prvi čuo Mihajl Fokin, koji je nekoliko godina ranije postavio u Londonu koreografiju na temu poznate Rapsodije na Paganinijevu temu. Postoje takođe mišljenja da je u partituri veliki ruski kompozitor koristio i svoje skice za balet Skiti iz 1915. godine. Zanimljivo je i to da je Rahmanjinov imao nameru da ovo delo nazove fantastične igre i da postojeća tri stava budu naslovljena sa podne, suton i ponoć. Od toga je odustao, te je ova kompozicija ostala bez otkrivenih nekih skrivenih značenja. Po obliku i mizanscenu izlaganja i osvetljavanja materijala, odmenjivanju sola i ansambla, ovo delo svakako ima odlike koreografskih slika, ali po monumentalnosti koncepcije i dubini drame, to je kompozitorova četvrta simfonija, kaže Neda Bebler u svojoj iscrpnoj analizi kompozicije čija koncepcija, a možda pre izbor harmonskih sredstava, instrumentacije, primjena autocitata, sugerišu da je autor u ovom delu upravo dao svoje viđenje stanja u muzici toga vremena, istakavši istovremeno i već pomenutu nemogućnost određivanja svog mesta u tim tokovima. Simfonijske igre se sastoje iz tri stava. U prvom, označenom sa non allegro, skrećemo vam pažnju na lirsku epizodu u kojoj saksofon izlaže temu blisku ruskoj narodnoj pesmi i temu koja asocira na prvu simfoniju Sergeja Rahmanjinova, uništenu od strane samog kompozitora nakon neuspele premijere. Drugi stav, Andante con moto, odvija se u ritmu laganog valcera, gudačkih i drvenih duvačkih instrumenata koji se na početku probija kroz signale limenih duvača, dok je treći, posljednji stav, lento assai allegro vivace, zasnovan na temi latinske sekvence dies irae. Ona prolazi kroz niz transformacija, ali je svakako najupečatljivija ona u kojoj se iz njenih početnih tonova u ritmu devet osmina razvija tema zasnovana na pravoslavnom napevu Blagosloven jesi gospodi iz Rahmanjinovljevog svenoćnog bdenja, dela nastalog 1915. godine. Pojavu ove teme u kodi trećeg stava simfonijskih igara kompozitor je u partituri naglasio i time što je rukom ispisao Aleluja. Zanimljivo je i to da istovremeno sa orkestracijom Rahmaninov radio i na verziji ove kompozicije za dva klavira, kao i to da su simfonijske igre premijerno izvedene 3. januara 1941. godine Filadelfijskim orkestrom je dirigovao Eugene Ormandy. Mi ćemo danas pak slušati orkestar Beogradske filharmonije pod upravom Bojana Suđića.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, bile su ovo simfonijske igre opus 45, posljednje dovršeno delo ruskog kompozitora Sergeja Rahmanjinova. Slušali smo orkestar Beogradske filharmonije kojim je dirigovao Bojan Suđić. U izvođenju ovog orkestra i dirigenta slušat ćemo do kraja današnje emisije i tri etide slike koje je Rahmanjinov napisao za klavir, a orkestrirao ih Ottorino Respighi. Izabrani stavovi nose nazive More i Galebovi, Crvenkapa i Vuk i Marš.
Thank you.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Autogram, koju smo posvetili posljednjem kompozitorskom opusu Sergeja Rahmanjinova, njegovim simfonijskim igrama opus 45, slušali ste također i tri etide slike pod nazivom More i Galebovi, Crvenkapa i Vuk i Marš, i to u izvođenju orkestra Beogradske filharmonije pod upravom Bojana Suđića. Emisija Autogram je završena, pozdravljaju vas Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.